koje kuda. Koje kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, po Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda?
Po Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda?
Koje kuda? U Srbiji.
U Srbiji.
Koje kuda?
Šta o nama govore naša stara jela i način na koji smo pripremali hranu? Da smo bili snalažljivi i skromni, da su nam domaćice bile vešte i spretne, da nas je trpeza održala zdravima i snažnima, a sva je prilika nije bilo problema ni sa viškom kilograma.
Teški poslovi nekadašnjeg načina života, na zemlji, u polju, pa i oko kuće, zahtevali su snagu i izdržljivost. Trebalo je održavati zdravlje, biti okretan i jakih ruku. Trebalo je moći potrčati i skočiti, iscepati drva, preneti seno, dovršiti krov, uzorati, obrati voće, posejati, napojiti stoku, hlebu mesiti, decu negovati i hranu pripremati svaki Božiji dan.
O tome kako se hrana pretvara u snagu ili u plemenitu misao, pisala je i slavna Margaret Jursenar. Suština je ozbiljnija od običnog obroka radi prostog održavanja života, jer hrana ne pokreće samo naša tela, već i duhovne procese koji su deo našeg unutrašnjeg života, pokreće osjećanja, podstiče uživanje, ispunjava zadovoljstvom, održava nas kao ukupno biće. Da, zaista nije tako jednostavno.
Ali nekadašnja jela na stolovima naših predaka bila su uglavnom jednostavna, što ne umanjuje bogatstvo ukusa i moć održavanja zdravlja. Jednostavno i prirodno. Tako se jelo u prošlosti.
Tako je bilo i u čačanskom kraju. Danas vam postavljamo srpski astal, uobičajen u stara vremena na zapadu naše zemlje. Za početak samo da poređamo. Kajmak i sir, pasulj, kupus, možda na način svadbarski, proja i gibanice obavezno, pa i čačansko pečenje i mezetluci. Ali to samo povremeno. Starinska torta, gurabije, sušeni kolač od šljive i vodnjika, da se zasladite.
O tradicionalnim jelima čačanskog kraja Elizabeti Arsenović
i Mirjani Nikić
pričala je Ivana Ćirjaković, etnolog i muzejski savjetnik u Narodnom muzeju u Čačku.
Koje kuda?
Prvo o kajmaku.
Ja ne znam, pošto ste vi etnologa, mi smo pronašli da ste učestvovali u raznim gastro manifestacijama, o čemu će i ova priča biti. Da li vam je to neko usko opredeljenje ili se možda bavite nekim drugim stvarima, možda malo da vas predstavim u tom smislu?
Pa, prosto to je samo, nametnulo se samo. Zapravo u Narodnom muzeju Čačak vodim određene zbirke koje se tiču ishrane, odnosno pripadaju mi zbirke pokućstva, posuđa, pa onda kroz samo ovaj istraživanje o posuđu i izložbu koju sam pravila, onda se naravno nametnula i tema ishrane koja je vrlo interesantna za ovaj kraj. On je bogat različitim specijalitetima koji su karakteristični baš za Čačak. Recimo, prvo što bi trebalo zapravo pomenuti jeste taj čačanski poznati kajmak, koji, iako ga ima u drugim delovima Srbije, imamo i kraljevački, užički, prošle godine i zaštićen kajmak na UNESCO-oj listi, je recimo stavljen kao zaštićen, kao zaštićena nematerijalna baština, da. On je u Čačku zaista poseban specijalitet i svi koji dođu sa strane prvo traže zapravo taj čačanski kajmak.
A se on pravi na neki poseban način, malo drugačije?
Pa on i nema neki specijalan recept. Zapravo kajmak zavisi od od podneblja na kome se gaji, od stoke, od kvaliteta mleka i naravno specifičnosti su neke na kojoj temperaturi se ostavlja mleko, kako se skida taj kajmak i tako dalje, tako da je on postao zapravo jedan brend ovog kraja i kogod dođe sa strane prvo to želi da proba. I recimo, ja sam nalazila u staroj štampi, recimo Čačanski glas koji izlazi još od 30. godina 20. veka, recimo različite rasprave i članke o tome čiji je kajmak bolji, kraljevački ili čačanski, onda su tu čitave serije zapravo članaka o tome, o tom specialitetu.
Ali dobro, Čačanski glas je sigurno ustanovljeno da je vaš najbolji.
Pa naravno, naravno. Bila je baš tema interesantna i malo šaljiva o tome kako je nekakav trgovac se dosjetio da u Beogradu prodaje čačanski kajmak, a pod nazivom kraljevačkog kajmaka. Oni su sigurno utvrdili da.
I onda, da je to čačanski.
Tako da, eto, to su neke interesantne stvari i zapravo mnoge manifestacije koje se održavaju na ovoj teritoriji su vezane zapravo za gastronomiju, za ishranu. Svi ovi, na primjer, imamo sabor fulaša u Prislonici, pa onda guča, zatim imali smo pitijade koje organizovala turistička organizacija, zapravo tu se provlači taj sir i kajmak, ali opet kajmak kao nešto specifično.
A kad bismo se Ivana vratili malo u starija vremena, ali bismo mogli da kažemo da to jeste bila neka osnovna hrana?
Da, zaista jeste, jer zapravo u ishrani posebno seoskog stanovništva, a naravno i gradskog, bez sira, kajmaka i luka, recimo, nije mogao da počne obrok. To je uvek stajalo na stolu i zapravo taj prvi neki seoski, naravno, to se pravilo, to je tradicionalni, svaka kuća imala. Pa zapravo ne samo ni svaka kuća, nego i sam Čačak, recimo, postali su delovi Čačka, tu gde su živjeli baštovani i tako dalje, tu je malte ne samo uži centar grada u kome su žene držale krave. I recimo, imamo u jednom opis jedne gospođa, ta sedela je u kafani i tu je bila s jednim društvom, pa je otišla do kuće čas da pomuze krave i vratila se naravno ponovo da sedi u kafani. Tako da je to bilo zaista sasvim normalno. Postali su i baštovanluci, svaka kuća imala kravu ili više njih i naravno proizvodila je te mlečne proizvode koje su bili osnova ishrane.
Je li sir poseban, je li sir drugačiji?
Pa dobro, dobar, on je lep, ali kajmak je ipak nešto, kajmak. Da, ipak nešto posebno, mada zaista i sir i kajmak sa ovog područja ima neku, verovatno je to i zbog ishrane životinja, i zbog podneblja samog i dobro, ranije naravno su se ti proizvodi u različitim drugačijim posudama nego danas ostavljali i to ima značajnu ulogu. Recimo, vrsta drveta od koje je izrađena karlica u kojoj se razliva mleko ili čabrica u kojoj se drži sir, ima jako veliki utjecaj na to kakav će taj sir ili kajmak biti. I mi se danas i zapravo i borimo na neki način, bar kroz ovu našu profesiju, da podsjetimo ljude da je jako bitno i to vrsta posude u kojoj se ona drži. Jer nije isto.
Od koje drveta je najbolje?
Pa to su obično to bukovo drvo, čamovo, to tvrđe neko drvo koje je recimo dobro za taj, jer verovatno postoji određena, to naravno tehnolozi bolje znaju od nas etnologa, da postoji određeno dejstvo, hemijska reakcija između drveta i mlečnog proizvoda koje stvara taj poseban ukus koji ne može da bude isti.
Dakle,
isti.
Bukovo drvo je.
Bukovo,
i čamovo.
Da.
Jedna manifestacija je tradicionalna ovdje u Čačanskom kraju, reč je o srpskom mastalu i organizuje udruženje zavičajno udruženje Čačani.
Udruženje stari Čačani.
A stari Čačani, novine su pogrešno pisale, stavili samo Čačani.
Stari Čačani, to je udruženje koje postoji već duži niz godina, ne mogu sad tačno da kažem koliko, ali oni imaju zaista interesantan vid zapravo predstavljanja tradicionalne kulture našeg grada. Članovi udruženja su većinom pensioneri, i to su ljudi koji su se bavili određenim profesijama i zaista imaju želju da održe taj duh starog Čačka koji zaista nekada postoja, koji se naravno menja se i stanovništvo, neki odlaze, dolaze nam novi i tako dalje, a oni se trude da sačuvaju te neke stare običaje, pa među njima je i taj srpski astal. Zapravo on se odigrava u jednoj od najstarijih čačanskih kafana, kafana Car Lazar, koja sada pripada u ugostiteljskom preduzeću Morava, a u toj kafani Car Lazar bilo je odomaćeno recimo da se na jesen održavaju zanatlijske te zabave, na koje su zapravo domaćice, odnosno čitave porodice, donosile svoju hranu. Oni su spremali kod kuće hranu, onda su se svečano devali, dolazili tu u kafanu i zajedno proslavljali zapravo, to su se zvali balovi, recimo postoje krompir bal, raznih naziva zapravo, i to su većinom bile zanatlijske, činovničke porodice, porodice ovdje iz okoline Čačka, tako da je to bila jedna tradicionalno se to, su se to odigravalo i stari Čačani su našli taj, to se dešavalo pre drugog svjetskog rata.
Ako je krompir bal, onda su
da,
dala
onda je mogla biti, jeste, mogla su biti jela krompir krupira i tako dalje, jeste. Pa ne znamo tačno, ono što nema u literaturi, baš i ne mogu da... Ali i zato su stari Čačani zapravo to, znajući za taj običaj, a neki od njih su i kao mala, kao deca i prisustvovali tome, odlučili da ga produže na neki način. I zapravo svi članovi udruženja te večeri okupe se, svi donose svoju hranu, postavi se jedan sto takozvani srpski astal i onda su oni tražili eto saradnju neku sa muzejem. Ja sam izašla u susret kao etnolog da svaka ta manifestacija srpskog astala ima i određeno predavanje, neku temu o kojoj ćemo govoriti, tu odštampamo i nekakve flajere, pamflete o kojima govorimo zapravo o starom Čačku. Ja tu eto pred muzikom u kafani sa mikrofonom održim jedno predavanje, bude to vrlo interesantno i prihvaćeno lepo od publike, i onda se oni služe onu hranu koju su doneli, pićem, obavezna je muzika, i to najčešće ta stari orkestar Svilen Konac, koji je zaista divna starogradska muzika, i mislim da su to najlepše večeri u Čačku, zaista. Samo treba vidjeti te ljude, taj njihov entuzijazam, oni su već u nekim godinama, ali zaista imaju tu želju da i dalje to produže. Ne, nije samo to što oni organizuju često i književne večeri i razne druga druženja, ali ovaj srpski astal je zaista interesantan i održava se već godinama.
Jednom ste govorili o jelovnicima u kafanama, to smo naišli
vaše. Da.
Možda možemo i mi malo da čujemo delove tog vašeg govora pred gostima, dakle, kako su izgledali tipični jelovnici u stara vremena?
Da. Pa dobro, u kafanama je bila klasično meso, ćevap, to je bilo onako nešto najkarakterističnije, pečenje koje isto poznato za Čačak, onda se spremali podvarci sa ćuretinom, zatim razne druge, recimo salate, bili su bogati. A uopšte Čačak je poznat po tome da je bio grad kafana nekada. Recimo 30. godina na nekom spisku je bilo više od 40 ili 50 kafana na ovako malom, ipak je to bio mali grad. Zapravo svaka druga kuća u gradu maltene je bila kafana i u kafanama se održava... Da, u kafanama je zapravo nije bila bitna samo hrana, nego uopšte taj čitav društveni život se održava u kafanama. Recimo u hotelu danas Beograd nekada Kren su se održavale filmske i pozorišne predstave. Filmske predstave prve su bile u hotelu Kren, a recimo interesantno je to da je muzika uz tako se i reklamiralo, da se u stvari publika uz film jela ćevape i pila piće i da na taj način su se gledali filmovi. Bez tih ćevapa film nije mogao da bude.
Dobro, a slatkiši su isto valjda bili na jelu.
Pa dobro, bilo ih je, ali opet manje. To nema toliko, da. U to vreme, dobro, to su oni sitni gradski kolači, klasični i ostalo, ali možda neke baklave i tako dalje, ali u suštini najviše se pominju ti ćevapi kao nešto što je. A isto tako, na primjer, gradski činovnici, zanatlije i tako dalje su imali nekakav običaj koji se zvao revena. To je bilo interesantno. Recimo, oni su pravili zajedno, zapravo sakupe određeni novac, pa onda kasapi napravi taj neki veliki kasapski ćevap, to je jedno onako jelo bogato sa puno i povrća i mesa i tako dalje. Onda naprave uz to i jednu jaku ljutu salatu koja se jela, a onda činovnici obično, pošto oni nemaju ništa od toga da ulože, oni daju novac za piće i onda se to kreće od matine, od ranog maltene jutra do kasne večeri se išlo u revenu. Eto, to,
i to tako onako je jedan... odlaženje na takva jela je zvalo revena.
Jeste, to je bio jedan onako
ne
baš čačanski
jela,
običaj.
Nego druženje.
Uopšte druženja. Zapravo kafane su bile i zborovi političkih stranaka i eto te predstave, pozorišne, filmske predstave. Sve se to odigravalo u čačanskim kafanama. Zato je to bio jedan onako iti. Recimo, postojala su i udruženja različita. Recimo, udruženje lažova, pa bekrija i tako dalje. Udruženje Bekrija, recimo, imalo vrlo interesantan, sada možda i vrlo atipičan običaj, da na čisti ponedeljak, zapravo početak velikog vaskršnjeg posta, drže svoju slavu, takozvanu bekrijsku slavu, na kojoj su se naravno napijali. To je bilo jako ovako za okolinu, eto i toga ima u staroj štampi, recimo, pominje se
protiv ustaljenog
reda i poretka, i tu se birao bekrijski starešina, bekrijskog društva i tako dalje, koji je prolazio kroz grad, nakaradno obučen i tako. Mislim, to su bile neke vrlo osuđivane od drugog finog građanskog sveta, ali nešto što je vrlo interesantno za ovaj grad.
Lažovi, oni se takmičili laganju.
Laganju, da, a Bekri je u piću, naravno. Tako da, to su bili neki možda lepi, najlepši dani između tada dva svjetska rata, kada je Čačak zaista bio onako jedna prava građanska varošica.
Koje kuda.
Iako ste priču skoro i bez pitanja sami počeli kajmakom, najpoznatijim ovdašnjim jelom i specijalitetom, šta bi drugo mesto bilo po vama kad je reč o ishrani u nekim ranijim vremenima?
Pa znate šta, u ranijim vremenima, recimo, i porodica i uopšte najviše su se te mahunarke koristile, zapravo pasulj je bio nešto što je održavalo porodicu.
Pa i bob,
da, jer zapravo mi sada kad pogledamo i kad sa ispitanicima starim kada govorimo, redovna ta svakodnevna ishrana je bila vrlo oskudna i bila je u suštini vrlo jednolična. Znači, koristio se najviše pasulj, ova neka osnovna jela, paprikaš, nije se mnogo ni koristilo ni meso ni masnoće. Recimo, većina starih ispitanika obično kaže da zapravo ih čudi najviše koliko sada koriste masnoća, recimo, ishrani. Posebno ulja i masti. Ulja maltene nije ni bilo, tako da to nisu ni koristili.
Oni
recimo,
su se zapravo zdravo hranili jer nije postojalo toliko hrane.
Mnogo bolje nego danas, zapravo zato što je porodica ekstenzivno bila poljoprivreda, znači sve ono što se proizvede, porodice su bile velike, to se u suštini i potroši, tako da nije bilo nekih zaliha hrane ili ostataka, i tako se i na mesu recimo štedelo. Postoje posek, ubojnica koja se radi na jesen, preko zime se to pojede i već u martu mesecu nema više toliko ni mesa.
Jednom nedeljno,
otprilike nedeljni ručak je obično bio malo bogatiji, a svih ovih drugih dana, posebno na selu, jer žena na selu nije mogla da stigne zapravo od svih drugih poslova da se toliko posveti u kuhinji. A opet su gradske domaćice mnogo ranije od seoskih i uvele neke evropske običaje u ishrani i koristile mnogo više namirnica i recepata, jer su bile posvećene zapravo kući, nisu radile van kuće, muškarci su radili, one su bile zapravo posvećene kući i kuhinji, imali su dosta više vremena da prave te neke inovacije. Već početak 20. veka, recimo, u gradskoj sredini u Čačku obeležava evropeizacija kuhinje. Počinju melpajzis, čušpajzis, supeš, koje uopšte nisu bile poznate na selu, a ni u gradu, boga mi, podugo čitav, recimo, 19. vek, ne poznaje te neke namirnice.
A šta se jelo, recimo, čorbe mesto supe, jel?
Pa čorba, uglavnom, naprimjer, nisu postojale supe toliko, a u selu se zapravo kuvalo jedno jelo, naprimjer, zimi kupus, leti pasulj, znači ono se koristilo 2-3 dana, nije bilo tih nekih dodataka drugih ishrani, osim sira, kajmaka, naravno, ovih osnovnih mlečnih proizvoda. Pite su se isto tako pravila, ali ne opet više u gradskoj sredini nego u seoskoj. Isto za neke svečanije ručkove. Odnosno, svečani ručkovi su bili bogati i uvek mnogo više namirnica zastupljeno, dok se redovna kuhinja, zapravo se štedela u toj redovnoj kuhinji da bi se imalo za slave. I recimo, velika je razlika u odnosu na danas u redu, u obrocima, u tome ko kada seda za jelo. Recimo, mi danas obično decu prvo stavljamo za sto, a nekada je prvo domaćini, muškarci koji su i bili radnici, oni su prvi sedali za sto da jedu, zatim žene i na kraju deca.
A je se stvarno imalo jelo iz jedne činjine?
Zaista se jelo, nije. Zapravo, u seoskoj sredini jako dugo je to bilo, čak ti čorbaluci, odnosno jedan taj glavni čanak iz koga se kašikom jelo, je bio maltene i na svadbama i na slavama zastupljen, pa se te kasnije dolazi. U gradskoj sredini sredini naravno dosta ranije počinje da se koriste drugo posuđe, sajg i tako dalje. A ovde su bile drvene kašike, čanak glavni veliki na stolu iz koga su svi jeli, domaći na koji postoji neko meso razledeli svakome po komad mesa i svi sa svojom kašikom iz čanka jedu i to je bilo tako. A zapravo stari odnosno članovi porodice, roditelji, dede, babe, dok su deca imale posebnu sofru i deci se za posebnom sofrom stavljala hrana. Deca su jela posle. Mislim, zapravo tu se vidi i neki odnos u porodici, jer kroz ishranu se oslikavaju mnoge druge stvari, ekonomsko stanje porodice i način proizvodnje i odnosi, sve to vezano za, što se danas je to totalno izgubilo, jer zapravo taj zajednički ručak ima mnogo više značenja nego samo da jedemo, da, zapravo.
Interesantno da ste se vi bavili i posuđem, to ste nam sad rekli da. Na početku. Bilo bi nam zanimljivo da čujemo. Evo sad smo čuli čorbaluk, se zove taj glavni činija koja je na stolu. Je li ono bio drveni?
Da, jedno vreme drveni, posle toga keramički, zapravo uglavnom se koristilo posuđe koje se moglo samo prvo izraditi, to su bile drvene posude, posle toga keramička koje su se nabavljale kod grnčara i tako dalje, onda metalne posude malo manje, jer su one morale biti kupljene naravno i za to se trebao imati novac, to su bile otprilike, od toga su zapravo samo pravilo posuđe, kasnije počinje se koristi alpak i tako dalje, neke druge, a naravno porcelan i ostalo je bilo rezervisan za viši sloj društva i za...
A ovo posuđe, kao što ste rekli, karlica, ali tako?
Da, karlica.
Gde se pravio sir ili hleb ili... To su takođe majstori izrađivali od drveta.
Da, sve se radilo od drveta i sve je bilo drveno. Zapravo to su bili, da, sve su bili kašike, da. Viljuške, dobro, i one su se morale nabaviti, ali dugo se koristili isključivo kašike, tako da te kasnije dolaze, posebno, kažem, u seosku sredinu.
Da, što nam takođe govori šta se jelo, ako su se
pričali. Ne znam, hleb je isključivo bio kukuruzni, pšenični se slabo i krisao, pšenica se uopšte slabo i gajila. Zapravo, vrlo su male bile površine pod pšenicom i ona se koristila samo za te neke obredne hlebove, kao što je slavski kolač, kao što je česnica i tako dalje, dok se dnevno hleb koji se svakodnevno koristio, to je bio kukuruzni hleb. I to je jako dugo potrebalo, to boga mi...
Kukuruz je bilo više.
Jeste, mnogo se više i gajio. Recimo i krompir se gajio vrlo malim. Samo za, eto...
A on je dosao došao i kasnije.
Jeste, i došao dosta kasnije, a i nije lako ušao u narod. Zapravo, on je vrlo... Malo su bili nepoverljivi, tu postoje priča od Osideje Obradović i ostalo koliko je bilo potrebno da krompir uđe, ali uopšte se i nije mnogo gajio. Recimo, kaže, jedna kuća poseje 100 krompira. I to se čuva za neke to prilike i tako nije toliko bio u upotrebi koliko ga danas koristimo, recimo, u ishrani. Da.
Kako smo stajali sa začinima u jelima? Šta se tu dešavalo?
Pa, seoske porodice su isključivo sora da koristile. Slabo se, slabo su zaista. Eto, i začini su tu negde došli u gradsku sredinu, prvo, početkom 20. veka, pa onda su prodirali polako u seosku. U stvari, selo je svuda malo kasnilo i primalo te neke iz grada uticaje, a uglavnom so se kupovala zapravo vrlo malim količinama. Znači, domaćin kada krene u grad da kupi namirnice, on ode po gas, pomalo soli i šećera, kaže 10 kocki, da ima ako se neko razboli ili ako dođe neki važan gost.
Inače to bila skupa namirnica, redko.
Skupa namirnica, redka, da, 10 kocki šećera, recimo.
A kako su džem pravili ako nisi imali
pa,
šećera?
Pa džem se pravio dosta kasnije, pekmez se pravio. Da, pekmez koji uopšte za koji nije potreban šećer. Pekmez i recimo bili su vrlo popularni, to su mi pričali stari ispitanici kada su bili deca, recimo kolači od šljiva. To je vrlo jedan interesantan recept i on je potpuno bez šećera.
To se
u stvari iz šljiva se izvade koštice, pa se onda one onako malo samelju, mešaju i malo se kuvaju, doda se u to malo kukuruzno brašna, to mi je jedna ispitanica ispričala, da se to malo zgusne. I onda se od njih prave nešto nalik pogačicama manjim od šljive i one se suše, posle stave se na liske vinove loze ili oraha i suše se na suncu. Kada se dobro osuše, nanižu se na nekakav kanap i okače recimo u brvnarama, onda gde malo čarlija vazduh da prolazi, da se tu, da se ne bi ovaj pokvarila, i to se recimo jelo u toku cele zime. To je bio glavni slatkiš recimo. Pa bude prilično tvrdo, da, prilično tvrdo, kao neka hlepčić od šljive, a slatko je.
Koliko šljiva slatka.
Da, slatko koliko šljiva slatka, ali zaista, zaista kažu da je bilo ukusno i da su se tome deca radovala, da je to bilo i pekmez. Tek kasnije je došao nekakav kupovni džem koji su oni, kažu, kupovali u prodavnicama tako što bio je čvrst, pa se oseku parčići, to kad majka recimo ode na pijac pa donese, to je bila posebna poslastica. Tako da, eto, vidimo i koja je razlika, recimo u ishrani dece, eto, jela su voće, pila se vodnika, zapravo, boza, malo tih nekih slatkiša koliko je bilo, evo sad kada uporedimo ovu našu ishranu,
i ovo korišćenje, yes, da se
i ovo korišćenje šećera ovoliko, eto, kaže, voće kupi 10 bili... kocki šećera, da. Mislim, to je stvarno...
A voće je bilo glavni slatkiš, zapravo.
Jeste, zapravo, i ti, eto, preko zime, zato što je ipak zimski period bio drugačija ishrana, jer nije imalo ništa namirnica, ono što se ostavi, to je od... To je bilo...
A boza se pravila po kućima?
Da, i boza i vodnika se pravila po kući.
A da podsjetimo na vodniku.
Vodnika se pravi od krušaka i jabuka, može i od mušmula, tako što se one potope u vodu pa se ostavi da uskisnu. Sad tačno kakav proces ide, ne mogu tačno da znam, ali mislim da se to ostavi baš da se kao uskiseli, neko vrenje se dogodi, uskiseli se, i to se recimo pilo tokom leta, čitavo leto.
Pomalo rezi.
A boza, da, rezi, to je onako, vrlo kažu, bilo osvežavajuće, ja nisam imala priliku da ga probam, samo znam po pričama, a boza ili buza se pravi od kukuruznog brašna, tako što se ono retko skuva, pa se onda isto ostavi da malo uskisne, isto imalo tako neki, ona još uvek postoji recimo u nekim poslastičarnicama, pelivani još uvek recimo prave. To sam imala prilike da probam, zaista interesantno i divan napitak.
Koje kuda?
Koje kuda u Čačku, u priči o načinu ishrane u prošlosti. Ivanu Ćerjaković, etnologa u Narodnom muzeju u Čačku, pitala smo i kakav se hleb pravio nekada.
A sad zanimljivi su i ti hlebovi, Ivana, dakle, da. Uglavnom od kukuruznog brašna. Jesu li to bili baš hlebovi ili su to vidiš neke pogače? Kako
da,
je
nalik
to?
Proja, kao ono što bi mi sad rekli, proja, to je bio taj hleb. A od pšeničnog brašna se pravilo dosta manje i možda u bogatijim porodicama, kućama malo više. E posle negde u periodu između dva rata, posebno u gradovima, su počele pekarske radnje i onda su se prodavali ti somuni od pšeničnog brašna, ali somun je isto bio nešto kao kola. Mislim, on se je u nekim prilikama, nije to bio hleb svakodnevni, nego već baš za neke prilike i tako, kada se kupi somun.
S obzirom da je bila proja, tu ne govorimo ni o kakvom kvascu.
Naravno, tvrdi hlebovi koji uopšte nisu za... A sada, recimo, kad nama isto dođu u gosti sa strane i tako, svi vole uz kajmak tu proju i to je neki poseban specijalitet, pa i u kafanama se dosta služi, pa recimo, ne znam, doručak je kačama, kao ovi naši stariji kažu... To je strašno. To je, kakve su tu promjene desile? Eto, za neki kratak period. Ipak je to kratak period za toliko promjene u ishrani.
Dosta toga se spremalo od tih raznih vrsta brašna, jel? Cicvara, na primjer, je bilo jedno, pa popara.
Cicvara, popara, kačamak. To su bile neke osnovne, to su bile te kaše koje su bile osnova ishrane, zapravo doručak.
Zapravo to su bile mogla proći bez toga.
Jeste, to je to. A recimo, kažem, stari ovaj... koji se sećaju tog perioda, prosto ne mogu da veruju da neko sada ode u kafanu i poruči kačamak, recimo. To je za njih nešto strašno, jer u suštini je to neka sirotinska hrana, tako se računalo, posebno kukuruzni hleb, nekako je taj pšenični hleb uvek bio iznad. Zato se od njega i pravili ovi hlebovi obredni, čestica, da, onda kolač koji su uvek lepo ukrašavao. To je zapravo bilo isključivo pšenično.
A kažem
da se kuvalo taj slow kao food zbog toga što su išli na njivu. Pa oni ovu kraj šporeta stave to nešto što kuvaju, odu tamo da obrađuju i kad se vrate to ne može zagoreti.
Recimo je jako dugo potrajalo, otvoreno ognjište je potrajalo, da, na primjer u planinskim nekim krajima čak do 50. godina se moglo naći ovdje u našem kraju otvoreno ognjište. Ovdje u krajima Dragačeva. Direktno na vatri postoji taj posuda u koju se kuva, metalna posuda u kojoj se kuvalo, iznad okači se na verige, tako zvane.
To možete da ostavite kad odete spremni.
Pa dobro, dobro, ali kažem, tako se kuvalo i naravno, posle toga dolaze ti šporeti na drva koji su se zadržali do danas i naravno, to je ta spora hrane i zapravo nije se ni kuvalo svakodnevno, skuva se za 2-3 dana i onda...
Kako su čuvali tu skuvanu hranu?
Pa, zato šta, u gradskoj sredini je jako rano su počeli recimo te ajskasne da se koriste. To je vrlo interesantno. To je kao drvena natkasna, zapravo u kojoj su se stavljale, koja imala pregrade u kojoj su se stavljale table leda. A ledađije su prodavale led, recimo imali smo mi lednicu u Čačku u kojoj se, i oni su išli ulicama i prodavali led i tu se čuvalo. A u seoskoj sredini uglavnom su to bili podrumi koji su, kuće su građene sa onim velikim podrumima i debelim zidovima koji su bili dosta hladni, mlekarima, znači u svim tim nekim, postojale su te prostorije, niše koje su bile hladnije i tu se čuvalo, ali naravno bilo je i kvarenja hrane i mislim,
i trovanja,
ipak jeste, ipak ne može da se kaže da je ovo sadašnje vreme ipak naprednije i bolje i naravno da je lakše ispremiti i ostalo, ali mislim da postoje te neke promjene koje su vidne eto, u toj upotrebi tih masnoća, šećera koje ipak nisu dobre.
Interesantan je način na koji su čuvali, sad da ne govorimo o tom dnevnom čuvanju hrane, nego interesantni su načini koji su imali naši stari preko leta i da naprave da preko zime imaju. Oni su u nekim masnoćama se, na primjer, čuvalo meso.
Da, se čuvalo meso, tako što se potopi, odnosno meso se isprži, već spremi i onda se potopi u duboku mast koja je mogla da opstane nekoliko meseci se držala.
To takva, ne znamo.
Tako zvana pastrma se to zvalo.
To je pastrma.
Jeste.
Mi ne znamo da to meso može
da naravno sušare i sušenje mesa koje je bilo izuzetno važno, jeste, sad su već specijaliteti, ali to je bilo obavezno iznad ognjišta samog su visile pršute, slanine i ostalo i to se preko zime jelo kada nema ovog svežeg mesa naravno. Onda, na primjer, trapovi su interesantni.
Trapovi
za povrće. Da, postojali su trapovi, moglo se ponešto sačuvati, na primjer, krompir može da bude u trapu, jabuke, šargarepa.
I on se drži u nekom zemlji.
Da, to se zapravo trap je iskopan u zemlji, onda se tu slama slaže i ona drži određenu temperaturu. Između tih slojeva, zapravo složenog povrća ili voća, se stavlja slama i ona se gore prekrije i to zapravo drži celu zimu, ali trapova odavno zapravo
da,
nema.
Da, pravili zimnicu, ovu kiseljenu?
Da, naravno. Kiseli kupus je bio obaveza, naravno. Postoje svi ti recepti postoje od davnih dana. Sad neka vrsta turšija, kupusa, sve se to radilo i u prošlosti, naravno, jer to je bio jedini način da se za zimu ostavi nešto od hrane što se može. Naravno, bili su inovativni, morali su da budu. I što je vrlo interesantno, a što danas i nije toliko zastupno, zavisi od porodice do porodice, postovi su se poštovali mnogo više nego danas.
I to svi redom, od dece do najstarijih.
Da, od dece do najstarijih, pa čak su, kaže, negde...
Više od pola godine.
Jeste, kažu, čak i bebe i mala deca su, nažalost, i propadala zbog te ishrane koja nije odgovarala zapravo uzrastu deteta. I postove su držali svi, a zapravo postoji ovdje u narodu, u ovom kraju, postoji izreka da nije ovoliko postova, ne bi se mogao izdržati financijski, znate, to je bilo...
Ne bi se mogli prehraniti.
Tako da post je imao i neku ulogu, osim religiozne, koja je naravno postojala, imao je i ulogu štednje hrane.
Ekonomsku
na neki način, jeste. Štednje hrane i čuvanja za određene druge periode ili za slavlje i tako dalje, a onda kada su neki praznici, onda se tu bogata trpeza bila.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Kad hoće ovdje neko da postavi tipičan čačanski astal, šta sve mora da se nađe, a da se ispoštuje ta tradicija o kojoj sada sve pričamo?
Počevši od kajmaka. Pa dobro, naravno, mlečni proizvod je obavezno, kajmak, sir, mogla bi tu da dođi ta proja, eto, ko pominjemo, ili nekakav lep pšenični hleb, onda gibanica koja je isto vrlo poznata i za ovaj kraj i u široj zapravo okolini, takozvana četnička gibanica, tako se zvala, ona je onako ona masna koja ovaj, sa dosta masnoće, sa dosta ulja se pravi, onda i uopšte tih mlečnih proizvoda od kojih postaje masna, zapravo onda kupus, naravno, kupus koji se ranije sprema u zemljanom loncu, to je nešto obavezno. Da, svadbarski, tako zvani svadbarski kupus, a inače se sprema kupus obavezno za slavlja, za recimo slave, svadbe, to je bilo. Zapravo postali su ljudi, takozvani aščije, koji su pravili te kupuse. Oni su, pozove se čovjek koji su bili specijalizirani za pravljanje kupusa i onda oni slažu te lonce i kuvaju to pred.
Zna se kad ide koje
meso, šta se tu stavlja i tako dalje, da to bude zaista taj kupus, onda pečenje, jer čačak zapravo bez pečenja ne možete, isto tako imamo najveći broj trenutno pečenjara, ja mislim u zemlji, poznato je to čačansko pečenje, znači to je pečeno meso na svinjetina, jagnjetina, ali uglavnom svinjetina ovdje u ovom kraju. Zatim, eto, kažem, ranije nisu bili toliko zastupljeni ti slatkiši kolači, to su bile najobičniji ovi starinski kolači, kao što su vanilice, gurabije, raznih drugih vrsta.
Ima testo i džemovi, jel'
tako? Testo i džemovi i takozvana starinska torta, tako se nekada pravilo za svadbe i za proslave, recimo i za slave, to je bila kao ispečena patišpanja, zapravo, preko koje se premaže džem i pospe orasima i to je bila torta. To je nekada bila torta, da.
Eto, tata je najviše volao prost patišpanj. Dakle, da, pa to su voleli stari ljudi. Yes. To testo od jaja.
Da, od jaja i se kočine jaja, brašna yes. I šećera.
I onda baka je to sekla na neke kocke.
Kocke,
da. Kocka, stara, i on tata je to jeo tako.
To je bila torta. Te kasnije su došli neki recepti, da, koji su. I recimo tako se slavila i slava. I svadba, to su bili otprilike neke red jela u koje su ovaj, posebno prije seoskoj obavezni na stolu. E sad u gradsku sredinu brže to prodire ta sup. Pečorbe, zatim recimo zanimljivost jedna, u selu se obavezno spremao kupus, kiseli sa mesom i tako dalje, a u selu dugo, recimo do kraja, pa tek posle drugog svjetskog rata su počeli se spremaju sarme. A zašto? Zato što sarma jednostavno je nešto što to ima sastojke koje morate nabaviti, kupiti, nemate ih tu kod kuće i recimo pirinače bilo teško nabaviti, tako da su recimo za gradsku sredinu bile karakterističnije sarme, a za seosku kupus recimo, to je onako nešto što onako karakteristično i za ovaj kraj i za druge, naravno, krajeve Srbije. Onda isto tako slatko, naše poznato slatko bez koga ne može jeste, da se pomene, je bio isključivo gradski specijalitet. Pa i zbog šećera, i zbog dužine, spremanja, zbog čitavog tog procesa koju nije mogla da isprati ipak ta seoska žena. Ona te kasnije, kada je malo proizvodnja postala malo lakša i kada žena nije mehanizacija i ostalo, a do tada ona nije mogla da stigne to da ovaj. Tek su seoske kuće zapravo prodavala od rođaka iz grada koji su donosili i polako se to prenosi. U stvari, čitav napredak u kuhinji, uopšte u kući, ide preko žena. Žene su te koje zapravo donose nove namirnice, nove recepte, razmenjuju jedno drugih i to je zapravo napredak naše ovaj, kuće i kuhinje preko žena.
Interesantno je to da kod nas, naravno u starini još više, su žene držale kuhinju i hranu i time se bavile, ali kada je reč o tim svinjama pred zimu ili ne znam kako se zove, posecima, da, to su radili, dobro, naravno da je logično, malo izbog posla, ali su ga oni izvodili do kraja, dakle žene se nisu time bavile.
To je ipak jedan težak posao i morao je da ima uvek, u svakoj selu, u svakom nekom kraju, zapravo postali su ljudi koji su bili specijalizovani za neke vrste radova, recimo koji su klali po kućama i ovaj, bavili se tim poslom. Zapravo kasapski zanat je dugo traje i dugo postoji ovaj, na ovom području i zapravo to su bili ljudi koji su znali kako da zakolju, kako da urede svinju i oni su se pozivali i na neki način ovaj, plaćali. To je bio zanat koji se radio po naručbini po kućama. Eto, to je interesantno. I oni su imali, naravno, domaćin je pomagao i domaćica, ali oni su imali kako se šta sprema, na koji način se ostavlja.
To su bili prosto posebni u određeno doba godine, zna se kad se to radi, to je imalo opet veze sa dolaskom zime.
Jesen se radila i tada se pripremalo zapravo.
Prosto nije bilo hrane zimi ako ne ostavite to.
Nije bilo hrane ako se ne ostavi, da. Da. Tako zvani posek, ubojnica, zavisi kako u kom kraju.
Da. Malo pre ste pomenuli Podvrak sa Ćuretinom. Pa kad su Ćurke ušle ovde?
Pa rano. Ja. Naprimjer, ovde se već pominje, to između dva svjetska rata, čest taj Podvarak sa Ćuretinom. Koristilo se i pačeće meso dosta, pa piletina naravno. Znači, koristila se i druge vrste, ovaj perat.
Pa riba, da, ali riba uglavnom u nekom,
jeste, imali smo alase i tako dalje, ali nije toliko ovaj, ni bila nešto previše zastupljena.
Ni za vreme posta.
Uglavnom za vreme posta, jeste, da, uglavnom da. Za vreme posta.
Ali opet ali, verovatno više opet, u gradu nego
više u gradu, da, više u gradu, jer ipak, kažem, taj nedostatak ulja je dosta, ovaj, jer recimo, isto sam čula priče od ispitanika poseliva, za posnu slavu, recimo, toliko nekih godina kada su bile, koje su bile teške i bez novci i tako dalje, nije moglo da se nabavi ulje ili se nije imalo novca, pa su na stegu stolarsku, ne znam da li ste to nekad videli, to je jedna velika, onako pa ima one zavrtanje, se recimo cedile su se u ovaj, cedio se orah, orasi.
Koji da malo ulja.
Da, koji da, na primjer, jednu malu količinu ulja. Kažu da se, ne znam, od kila oraha iscedi možda 50 ili 100 grama ulja, ali eto, da bi se mogao, eto, malo taj slavski ručak ipak začiniti uljem. Tako da, to ipak govori zapravo o nekom kako se živelo i kako se danas živi. Ali opet, kažem, za zdravlje ljudi očigledno da je bilo bolje.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Sa Ivanom Ćirjaković, etnologom iz Narodnog muzeja u Čačku, razgovaramo o tradicionalnom načinu ishrane u čačanskom kraju.
Ovo jeste sada voćarski kraj, ali nije toliko vrsta voća ranije bilo. Naši su uzgajali uglavnom šljive i kruške.
Da, šljive, kruške, jabuke, dud se dosta gajio, koji je sad maltene izumro.
Dudinje su se jele,
crni i beli dud.
Ovo je bio jak.
Zatim mušmule, recimo, mušmule koje negde na jesen. Zaista su bile mnogo prisutnije. I mnogo tih nekih vrsta voća koje sad, recimo, takiše, male one jabuke, pa zatim kruškice isto raznih vrsta, krušaka je bilo, pa divljake, pa mnoge te vrste
su izumrle,
voća su izumrle, nažalost, a to je zaista blago bilo naše, zaista. To,
pojavile su se kalemljene,
druge vrste, naravno mi ovdje imamo...
Koje
lakše gajiti, tu su ukrštane i dobijane nove vrste, ali nažalost smo izgubili te. Da. A eto i mušmula vrlo slabo ima, ja ne znam, a nekad su bile baš...
Evo vidjeli smo i prošli jesen u Grodskoj.
Sigurno da u svakoj porodici ili barem većini porodica postoje stari ljudi koji se sećaju i kojima nedostaje ta vrsta hrane.
Da,
i onda se tako nekad dogovore pa naprave nešto starinsko pa se nekako svi sete toga. I imaju ljudi ta neka svoja omiljena stara jela.
Jeste.
E sad, ne znam, da li ste možda, kada taj srpski astal u pitanju pomenuli smo tu manifestaciju, da li se pojavljivalo nekad baš tako neko baš starinsko jelo?
Recimo, interesantno je na tom astalu recimo da svake godine donose veliki broj ima tih korpisa krofnama. Recimo, što podsjeća malo isto na ta stara vremena i stari Čačak kada su se zaista pravili ti kolači i tako su u korpama služili. Recimo,
a su to prodavali u ulicama?
Pa ni toliko ne, ali to je bio nekakav kućni eto, običaj da se iz korpa, da, i iz korpi tih se služio, recimo. Te krofne i na tom srpskom astalu svake godine ima tako tih veliki broj tih, to onako bude baš ovako interesantno. Ovako interesantno je još, na primjer, i proslava slava, recimo, nekada. Jer mi danas znamo na koji način se slavi i ostalo. I sad, u seoskoj sredini je bio čitav ručak i se, mislim, drugačiji su običaji bili. Obično, zato što rođaci dolaze iz daleka, pa se onda tu i prenoći, pa je slava počinjala od navečeri, pa sutradan, pa drugi dan i tako dalje. I to je mnogo drugačije bilo i naravno se spremalo ručak za sve koji dođu na slavu, zato što su bili udaljeni jedni od drugih. Dok, recimo, u gradu, posebno u Čačku, postoji taj onako interesantan običaj, a zastupljen i u drugim okolnim gradovima, gradske slave. Recimo, kuća domaćin je sprema, odlazili su naravno ujutru u crkvu, svi odnosu kolač da se prereže i onda se ručak je bio vrlo rano, oko 12 sati jedan, kada se skupljala najuža porodica. A popodne su dolazili zapravo gosti. Gosti su dolazili na kolače i na čestitanje slave, da, i to je bilo onako vrlo interesantno i u sećanju ostalo mnogih starih Čačana, zato što su taj dan majke, bake bile najlepše obučene. Ti kolači su se recimo spremali po 7 dana pre nego što će slava biti, jer oni jesu lepši svi ti sitni kolači koji malo odstoje i oni su se slagali tako u te korpe pletene, to je isto interesantno, i onda se služila kafa, piće i dolazili su gosti na čestitanje slave, odlazili, dolazili drugi, spremale su se velike količine tih kolača, jer se za svakog gosta posle pakovao po kolači za decu, onoliko dece koliko bude u kući se pa,
po jedan kolačić.
Jeste po kolačić.
Ali ova je dobra priča za sve ove ljude koji danas slave.
Da, i koji zapravo prave... koliko mi danas eto, preterujemo u nekima, a zapravo šta je slava? Slava je da kolač sveća, naravno, da se ispoštuje svetac onako kako treba, ali nije prejedanje, nije...
I malo druženja,
fine kolače i piće.
A najveće zapravo izopačenje običaja je slava u kafani, pošto znamo da je slava zaštit, slavi se zaštite kuće. I to se zaista slavi u kući.
Slavi se u kući. Naravno, i ranije su i pre drugog svjetskog rata udruženja razna, zanatlija, onda
ne, drugo slavila kada je svoje slave, slava,
ali to je malo drugačiji običaj, naravno.
To nije zaštitnik kuće, to je zaštitnik zanata.
Jednog određenog zanata, jednog određenog... Da, ali u kućama, recimo, mislim, ovo je stvarno to, da. U kafanama, mogu zaista nije bio običaj, to je nešto što smo usvojili kasnije.
Je li ima muzej narodni ovde u Čačku jednu etnološku zbirku? Čujemo da će u stalnoj postavci nekoj novoj koja se priprema biti prostora za seoski i gradski život, za prikazivanje i tih etno zbirki koje posjedujete. Da li će tu moći da se vidi neko zanimljivo staro posuđe ili šta planira?
Naravno da će moći, naravno. Pa eto, mi ovaj veoma dugi period nemamo etnološku postavku. Zapravo jedina postavka Narodnog muzeja u Konaku Jovana Obrenovića, gde nije bilo prostora da se i etnologija obuhvati, tako da sada se priprema nova postavka koja će, nadamo se, za godinu dve zaživeti i u njoj će naravno biti predstavljena. Zaista, naša etnološka zbirka je jako bogata.
I čilini
posebno, naravno,
i
posuđe, da.
I posuđe.
Pokućstvo. Mi smo jedno vreme imali ovdje jednu gradsku kuću koja je predstavljala, bili su predstavljeni saloni gradske kuće, devojačka soba, salon za prijem, zatim trpezarija, posuđe, bio je predstavljena odeća iz tog perioda i tako dalje. Međutim, ta kuća nije pripadala muzeju, mi smo je samo iznajmljivali i onda je prodata i na kraju nismo imali gde da držimo više te, umorali smo da se iselimo, tako da eto, nadamo se da ćemo sada, jer uspeti da jednostavno obuhvatimo već i duži period i da bude obuhvaćena i seoska i gradska kultura i da prikažemo zaista onaj stari Čačak kakav je nekad bio, a naravno i okolinu i seosko stanovništvo, jer trenutno eto, nigde nemamo izložen jedan predmet, imamo ih preko 3000 i blizu 4000 predmeta.
Ali divan je posao pred vama ako budete bili zaduženi.
Da, to će sigurno biti. Naravno da će to sigurno biti i predstavit ćemo apsolutno čitav život, jer zapravo etnologija jeste život. Mi zapravo prikazujemo sve ono što je činilo. Zanimljivo je naravno određeni istorijski period i tako dalje, ali bez tog nekog života samog čoveka, kako je porodica živjela, kako su se odevali, kako... A zaista imamo i veliki broj fotografija.
Privatna
istorija, jeste. Bez te privatne istorije zaista šturo predstavljanje nekog grada, nekog područja.
I ne može da se uhvati
duh ne može vremena. Da se uhvati duh vremena. Da, zapravo da. Mi u tim zbirkama, osim te, kao što smo benuli posuđa seoskog, imamo i gradsku kulturu, imamo i zapravo prve te neke balove čačanske, pa onda divne gradsku nošnu koja je zaista izuzetna, koju retko gde možete da vidite, onda anzis karte sa balova, pa mislim sve to, to vrlo interesantno.
One karte s kim se pleše?
Kartice zapravo, aha. Da, sa kim se pleše, pale pete, pa suntobrane. Mislim da bi to baš onako, da će to biti nešto vrlo interesantno za naše sugrađane, nisu imali do sada prilike baš da vide tako.
Čekamo da Čačanski muzej napravi novu postavku koja će biti mesta i za ove
eto,
priče.
Eto i mi se nadamo, naravno, naravno, ali bit će to eto, za godinu, dve, mislim da ćemo...
Svakako ćemo obavestiti se.
Starinski astal neka ostane postavljen ako najde neko. Poslužit ćemo ga kajmakom i projom, naraslom i bogato zamašćenom gibanicom, u zemljenim činijama je svadbarski kupus, imaka čamaka, malo hrskavog pečenja, za gladno dosta. Nek vam je prijatno i na zdravlje.
Ton majstor Branislava Urošević i
Elizabeta Arsenović
i Mirjana Nikić.
Oh.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Još više neta u svetu bez granica. MTS nove tarife Omorika. Od sada sa 12, 25 i 50 gigabajta mesečno. U sklopu tarife čekaju te neograničeni razgovori, poruke i omiljene aplikacije. Poseti našu poslovnicu ili sajt mts.rs i odaberi tarifu za sebe. MTS, tvoj svet.
Eko.